stiprie stāsti.
Dzīves gudrībā es nevaru pārspēt to viņa pieredzē. Un tas viņa saimnieces, kuras es vienmēr saku, es mēģinu tā kā viņš, bet vienalga viņam ir cits tas stiprums.
Tas no sērijas. Veiksmi, intuīcija, prāts.
Viņam ir tās redzējums kā saimniekā. Tas ir īstenībā vīrietim ļoti svarīgi.
Bet nav viegli.
Nav.
Jo es nedodu sev atlaides un apkārt nedodu atlaides. Man nav tāda vārda, nevaru, negribu.
Un vēl Ulis, man ļoti nepatīk. Kā būs, tā būs. Ir jābūt labi.
Tā zemnieku Uldi Vangali no Jelgavas novada Sasaules pagasta zemnieku saimniecības sniedzes, raksturo viņa sieva Zāne. Es, žurnāliste Daina Zalamane, gada nogalē tikos ar konkursa sējais laureātu nominācijā Gada lauku saimniecība. Stāsts par Uldi un viņa saimniecību ir stāsts par pamatīgu un neatlaidīgu darbu 28 gadu garumā, Zemgalē audzējot gan cukurbietes, gan graudus, rapsi un pupas. Uldis uzsver, cik ļoti lauksaimnieku darbs ir atkarīgs no dabas apstākļiem.
Nevar vienkārši matemātiski sareiķināt, man būs tāda raža, man būs tik daudz naudas. Kā ziniet, ir tās teiciens, zemniekam ir 4 ienaidnieki, 4 gada laiki. Jo ziemā mums var nosalt, pavasarī skatāmies, kas tur sanāca. Vasarā atkal vai nu lietus, vai nu sausums. Var pateikt, kāds gads bija tad, kad kombains izbrauc no pēdējā hektāra ārā. Līdz tam pieredze ir tāda, ka to muti nevar virināt, jo tu kļūdīsies ar garantiju.
Kāds tad gads ir bijis?
Tā kā slimniekam diagnoze smaga, bet stabila, teiksim tā. Jo priekšā ir nezināmie nākamās graudu cenas, izejvielu cenas. Cenas vārstība ir bijusi diezgan liela iepriekšējos 2 gadus, lai tagad riskētu ar kaut kādiem aizņēmumiem, kaut gan tikko arī jauns kombains ir iegādāts. Kāpēc mēs varam iepauzēt? Tāpēc, kad visus iepriekšējos gadus ir saimniecība attīstīta.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Uldis Vangalis izaudzis Sesavas pagastā.
Kā jau laukos ir, tā dzīve bija bezrūpīga. Kā ir bērnam? Kad uz skolu jāiet, tad tu gulēt gribi, kad ir brīvdiena, tad tu agri no rīta esi augšā. Tad jau bija visa vasara gandrīz ar basām kājām un siena gulējām. Principā jau augu, kā es pats saku, tā kā mauglis. Mums puikām bija vismaz man noteikti dabūt jebkādu stūri rokās un jau vēl rūc, tad nu, laime ir nedod ēst un neļauj gulēt, dod ar kaut ko pabraukt. Jā, tā bija. Ar tiem pašiem mopēdiem pie tās mašīnas netika, bet kad vietējā kolhozā strādāja, tad nu, kāds šoferis paņēma līdz pavizināt, iedeva kādu gabalu arī pabraukt. Man ar kombainu iedeva pakult, nu, puika. Tad bija tā, ka tu pie tās stūris turies. Bet tev ir apstājusies visa dzīve, teiksim. Tur tā interese bija, jā. Mani mamma tikai bija, mana mamma audzināja. Mamma slimoja visu laiku. Un tas jau bija tā kā pašsaprotama lieta, ko tu darīsi. Kad tu būsi laukos un tu būsi tajā kolhozā. Tikt pie naudas, labāk dzīvot, pārvērties biznesā. Un tagad jau tā lauksaimniecība, tas jau mums teikti dzīvesveids.
Kāds ir bijis saimniecības sākums? Jūs teicāt, sākāt visu no nulles, tas nozīmē, ka nebija vecākiem arī neviena hektāra zemes, nekādas pajas.
Pilnīgi, jā. Nē. Mēs sākām kopā kaimiņā, Sergeju Vaļko. Iesākām tajā laikā pirmie, kad kolhoza principā vēl pastāvēja. Mēs abi bijām, kādi mēs
stāvi,
tā kā žurks. Jā. Jā, glāba jaunības tas entuziasms. Mēs abi divi arī pieteikami strādīgi laikam bijām, bet to es secinu tikai ar atpakaļējušu datumu skatoties uz to visu. Tajā brīdī jau bija tikai viena cilvēcīga vēlēšanās. Tik pie kaut kādas naudas, elementāras lietas vai mantas tu lai nopirkt.
Bet kā jūs sākāt, tad nomājot zemi?
Tad jau vēl pastāvēja, padomu laikā saucās ciemu padome un kolhos. Un, protams, tas cilvēks, kas atgūst to zemi mantojumā, viņš apstīsies uz mani, kam nekā nav, ja apstās reku kolhos. Nu, kam tad tu to zemi dos? Nu, drošāk jau tam kolhozam. Thompson ģimenei no Rīgas, Venita un Pēters, tagad jau viņa cienījumās gados ir, viņi toreiz man jaunam kurķim uzticēja nomā zemi. Tas ir tas lielais atspēriens, kur tiešām mēs viņam ļoti pateicīgi esam. Viņiem bija 150 hektāri zemes. Tas tajā laikā bija nereāli daudz. Un tas bija tāds lielāks atspēriens, ar ko tas viss aizgāja. ka viņi manī saskatīja to saimnieciskumu laikam. Lielākā daļa, protams, visu laiku bija nomā, bet paralēli arī kaut ko nopirka. Un tu nevarēji to naudu sev privāti izlietot, jo tur ir elementāra loģika. Šito tev vajag. Vieglā mašīna, nu pagaidīšu.
Es vienā intervijā lasīju, ka jūs centāties sakrāt naudu televizoram, neizdevās nopirkt.
Tā arī tas stāsts. Nedod naudu, iedod makšķeri. Man makšķeris vietā bija tā smagā mašīna, kravas mašīna, ja, kuru gādājāmies kopā Sergeju. Tad es to kravas mašīnu aizvedu tās savas cukurbietas un tad sniedzu pakalpoju citām saimniecībām. Un tad tas ir iegājies kā anekdote. Es tagad braucu to mašīnu, skaitu tās kravas un cik man tagad samaksās par to, un kad es varēšu to televizoru nopirkt. Un tā arī to televizoru toreiz nenopirkt, jo... Lai kādu darbu paveiktu, tev jānopērk kaut kāds ārklis vai kultivators vai vēl kaut kas.
Nu, un kā tās cukurbietes tā, kad likvidēja, jums tā kā bija žēl būt gribējies audzēt?
Noteikti, jā. Tajā brīdī strādāja daudz cilvēku visā tajā nozarē. Vienmēr jau ir vieglāk tāpat kā tas skolas, tā kādu fabriku aiztaisīt, un kur tam mēs tagad Latvijā esam, cik tam mums ir tās fabrikas, ko tam mēs ražojam. Un līdz jau lauksainiecības kantori, visi būs pārpirkti, izņemot Latrapsi, Vaksu, Vidzemē, visi būs zem lietuviešiem. Tāpat ar to fabriku, nu, lietuvieši jau audzē tās bietas, viņi strādā.
Saņēmi jau, tomēr, lauksaimnieki arī labas kompensācijas.
Jā, labi, es par to naudu nopirku traktoru vienu. Bet, es teicu tā, uzlieciet man to rūpnīcu atpakaļ, un es to naudu atdošu atpakaļ. Tā kā nauda ir vajadzīga tā, kuru tu saražo, nevis kuru tev kāds kaut ko uzdāvina, kur tu iztērēsi.
28 gadu laikā Uldis Vangalis pamazām arī pircis zemi, un tagad īpašumā ir 1000 hektāri.
Šobrīd tas brīdis beidzot ir pienācis, kad ir stop. Tā cena ir tāda šobrīd.
Ir 10 000.
Ir virs, stipri virs. Teiksim, 3 gadus atpakaļ jūs man paprasiet, es jums nakts laikā pateikt, cik tas maksā, jūs visu laiku skatījos. Tad tagad es to es tā palaidu tā mierīgi, un es minēšu, kad varētu būt kā 15, jā, varētu.
Nu, bet ja jums ir 1500 ar nomas zemēm, tad tas jau ir arī kāda pietiek.
Tā ir tā robeža, laikam, ka pietiek, un tā dārdzība palīdz sev vieglāk to iestāstīt, ka pietiek.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Ciemojos pie zemnieka Ulda Vangaļa, Jelgavas novada Sasavas pagasta zemnieku saimniecībā Sniedzes, kurš pērnā gada nogalē konkursā sējais kļuva par laureātu nominācijā Gada lauku saimniecība. Ar Uldi tiekamies saimniecībā, kur iežogotā nobruģētā teritorijā uzbūvēts gan angārs tehnikas glabāšanai, gan kalte un graudu uzglabāšanas torņi. Darbnīcās šobrīd tiek atjaunota Elējas muižas parka vēsturiskā sēta.
Tas ir Aivars, mans draugs.
Sveiki!
Tāpēc koka detaļas tiek gatavots vēsturiski, tā kā bija. Jā, teikt, priekš laucinieku un zemnieku darbs projekts, bet tas ir no sērijas. Mēs tikai neāram un nekuļam, nepļaujam, bet mēs arī kaut ko citu valstisku nodarību daram. Tas, kas paliks pēc mums visiem un uz ilgu laiku, ja tiek viss pamatīgi darīt, jo redzēt, kāds darbs ir viss ar rokām un ar instrumentiem.
400 sauru man ir vairāk, jā, es skaļu.
Tā kā restaurācija, tas nav darbs, kurš ir ātri redzams, tas ir pamatīgs darbs. Jā, nu te notiek tehnikas apkalpošana, tīrīšana, kopšana, remontēšana, riepu mainīšana, nu viss, kas tehnikas.
Dodamies uz angāru, kur stāv visdažādākā tehnika, no Belarus traktoriem līdz vismodernākajai ārzemju tehnikai.
Te nu gali tehnikas parks.
Vai ne?
Te ir sākot no vecā Belarusa, to jā. Jūs ar vēl darbināt?
Jā, nu var jau viņu pārdot, bet viņi kaut kādiem sīkiem darbiem nodēt. Šis ir pirmais traktors, kur nopirku pa pirmo kredītu, tas arī Belarus. Bija pirmais traktors, jaunais traktors šajā saimniecībā 10 800 latu maksāja, un bankas kredīts bija 20%. Tas bija tā reize, ka tu neskaties, ko tu ēd, bet lai pietiek naudas tajā mēnesī, ko samaksāt par traktoru. Pārkrauj graudus un te visur sakrājās putekļi. Tagad man te viens apsviedīgs darbinieks zelta rokām angāru no iekšpus šogad visu izpūtu iztīrīt. Tā ir mūsu ikdiena, jo ja mēs maksājam tos līzingus, kredītus par to visu un mēs to ātri, kā saka, nolietojam, tad kāda jēga tam, ko tu dari?
Kas ir šis pa traktoru?
Ir jau gan. Tas arī vācu traktors, vācu itāļu, deutschvārdu.
Ko ar viņu dara?
Šobrīd mēs āram bišķīt mazāk. Mums arī tiešā sēja sējmašīnas ir iegādāts. Visa tā tehnoloģija, ko mākslīgie dabas draugi gribēja redzēt, tas viss tajā sējbiecībā ir, un ar to visu mēs strādājam. Gandrīz neāram, miglojam precīzi, kaisam precīzi. Tagad tas darbs ir vairāk vai mazāk ar tīrām rokām, bet tu jau brauc kvalitatīvā tehnikā. Tagad tos operators jau vajag gudrus, ja?
Kas māk apieties.
Jā, jo viss ir datoru programmā. Vēl tagad daļa pilsētnieki domā, nu, ka tie lauķi tur, teiksim, tam lauķim tā tehnika ir gudrāk nekā tai pilsētā tās mašīnas tur braukt.
Un cik daudz mūsu tehnikas ir agrāk, tai visi pagasti tik daudz tehnika apstrādāja padomu laikos. Nu, labi, ražas toreiz nebija tik daudz ko vest. Pēdējos gadus daba mainās, mums paliek arvien mazāk tā laika, kur tu vari darboties. Ļoti īs laiks iedots, lai tu novāktu to ražu. Un to tehniku tev, principā, vajag vairāk, nekā pietiktu uz tiem hektāru.
Nu jā, jāpadara viss ļoti ātri dažās dienās.
Jā, jā, un tad jāsaka tā, ka pilsētas cilvēks varētu nomierināt, kā mēs esam kontrolēti ar to ķimikālu izlietojumu. Atbraucu auga aizsardzības dienas pārbauda tāds puisis, kas to savu darbu nu pārāk cītīgi darīja. Ja es tā krēklā sēdēju, tā izlaidies, tad man tā mugura lēnām iztaisnojās. Atskaites, uzskaites, pavadzīme, izlietotais daudzums uz hektāriem, pārpalikums, kur ir līdz litram, līdz gramam. Uz hektāru ir devas, cik tu drīkst lietot. Tā pati tehnika, ja līdz šitai vietai drīkst miglot, tad lai šai vietai mēs arī miglojam. Tāpēc to atbalstu vajag mazākam saimniecībam, lai viņi to tehniku arī tādu var iegādāties precīzāk tādā sējai komisija. Nu, ko skatīsies? Nu, atbrauc skatās, kur jums ir ķimikālī nolikta. Tev ir jābūt ventilējumā, telpā, aizslēdzām durvīm.
Ir tāda? Jā.
Pavēcās.
Nepavēc, jau tā ir.
Visa lauksaimniecības tehnika iegādāta, rakstot gan SAPART, gan Eiropas projektus. Daļā projektu nauda piešķirta, bet ir arī saņemta atteikumi, tāpēc izmantoti banku kredīti. Pēdējais lielais projekts bija kaltes būvniecība.
Iedrošināja bankas pārstāvi. Tas bija tas risks, kur es baidījos pa tādām summām nostrādāt. Viņi teica, ņemiet, mēs palīdzēsim. Tajā laikā bija tāda uzrašanās, ka tu uzleci bišķīt augstāk nekā vajadzētu. Un tad notika tā labā lieta, mums arī tas lada atbalsts tika piešķirts. Ja, un tad mēs to projektu realizējam.
Uzbūvēta arī biroja ēka, kurā ir telpas darbiniekiem.
Bet es teikšu tā, jums tas birojas ir tāds mājīgs, droši vien jūs te pavadāt daudz laika.
Laiku mēs pavadām tieši tik, cik uzņemam ciemiņus, jo es pēc dabas neesmu sēdētājs, es esmu tas, kas kaut ko dara.
Zane, tad jūs gan klājat galdu, gan vārat kafiju?
Protams, protams, visu pārējo arī, ko vajag tā kā uzēca gan kalpi, gan kungi. Ja vajag kaut ko satīra, kaut ko bišķi paravē, nu visu daram, jā.
Un saimniecībā?
Grāmatvedība, jā, mums ir vēl viena grāmatvedība, bet es esmu atkal visas citas lietas. E-pasti, rēķinu apmaksas, visas atkal tās lietas. Un lada atskaites un visur dators, jā. Uldis vairāk var pa laukiem, bet man sanāk vairāk pie datora, pie galda.
Tad jūs tur savalkat tos rēķinus un sakat viņam, kā tur gada beigās viss izskatās.
Jā, īstenībā viņam ir tā izstrādājies pa gadiem tā pieredze, ka viņš jau, ja zina tās cenas, viņš jau arī zina to galu. Un viņš galvā ļoti ātri rēķina, citreiz viņš labāks ar rēķinu nekā es.
Ēka, viņa ir celta priekš darbiniekiem, lai darbiniekiem ir ērti darba apstākļi. Te, ko mēs sēžam, te ir paredzēts darbiniekiem ēst pusdienas. Ir dušas, viss, kas vajadzīgs, lai darbinieki justos siltumā. Un tad iesniedzu ladā uz atbalstu šo ēku. Lads ir vienīgā valsts iestāde, kur tiešām ir cepuru nost. Jā. Bet noteikumi bija tādi, kad mums atbalstīja to daļu, kur ir remontzona, bet šitai daļai mums atbalstu nedeva. It kā tā ir viena ēka, bet nu, nepasējām apakšā. Es noteikti nebūtu pieteicis vispār, jo paralēli tam nāk atkal atskaites par to, ko tu esi, nu, kā saka, realizējis.
Sēsavas pagasta zemnieku saimniecībā sniedzas šobrīd strādā 17 darbinieki, bet saimniekam ir bažas, vai būs, kas strādā nākotnē.
Ir vecāki gada gājumi cilvēki, teiksim, mana gada, varbūt vēl bišķi jaunāk, jaunie jau vairs nav.
Šobrīd mēs nokompletējām visu, bet jauni cilvēki ir mazāk. Mēs ļoti priecājamies jau trešo vasaru par studentu, kurš nāk. Viņam ir traktora tiesības, viņš ir apgūst arī visus darbus, viņš arī ļoti čaklis un izdarīgs puisis, un par to mēs ļoti priecājamies. Vēl ir mums viens darbinieka bērns, kas var nākt vasarā piestrādāt. Bet nu, viņš ir mazāks, viņam ir 15. Nu, tas ir pie tādiem slaucīšanas darbiem, tādām lietām.
To tehniku nemaz tām bērnām tā nevar dot. Jo te ir vesela strīpa noteikumi, kas jāizpilda, lai mēs viņu pieņemtu darbā. Mūs ļoti uzmana tajā ziņā. Nu, pārcenšamies mēs ar to. Jo kā tad tu to jauno cilvēku izaudzināsi? Bet noteikumi ir tādi, kad labāk, lai viņš staigā, nu, neņem viņu.
Skolēna tēvs strādā pie mums, tad viņš viņu vairāk arī pieskata.
Ko jūs ar darbiniekiem darat ziemā, nu, kad ir tas tukšais periods?
Viņi ļoti intensīvi ir strādājuši visu sezonu. Teiksim, pavasari kā sāktā līdz vēlam rudenim.
No arī pa naktīm, ja vajag?
Arī, jā. Jo, redziet, ar zemi ir tā, ka tas tīrums tev pateiks priekšā, ko viņi jādara. Un tā dzīves pieredze saka, zemi nevar piemānīt. Tev ir jādara tas, kas jādara. Un mainoties laika apstākļiem, ja vakarā 2 stundas ilgāk ir jāpastrādā, tad ir jāpastrādā.
Jūs jau te pieminējāt, dodat arī pusdienas.
Tas ir sezonā.
Pievedat atsevišķi veģetārietis vai vegāns, tas jums bija, jā, veģetārietis. Arī par tādām niansēm ir jādomā.
Protams. Jāpielāgojās cilvēkam, jo darbinieks ir svarīgs laukos.
Un tad tiešām pieved uz lauka tā kā kādreiz?
Jā, kur strādā, tur ved.
Un to cilvēku taču arī droši vien novērtē, vai ne? Ka nav sava maize jāņem līdzi.
Mēs ļoti ceram.
Mēs tā ceram, jā. Šobrīd ir divi, kas strādā mežā. Šoferi brauc, jo viņam ir tagad aktīvā sezona, tāpēc, kad ir jāved graudi jāved. Jā. 2-3 ir atvaļinājumi vienkārši decembris, janvārs, un tad mēs esam atpakaļ un intensīvi tehniku remontējam un strādājam.
Nu, kādas algas jūs maksājat darbiniekiem no tādā modernā graudkopības saimniecībā?
Droši vien nebūs zolīti nosaukt cipars, bet un tas pārtikas gros ir palicis daudz dārgāks. Un tad attiecīgi tu saproti, ka tam cilvēkam vajag vairāk naudas.
Bet mēs noteikti nerunājam par minimālo algu.
Nē. Kaut kad es, protams, apskatos plašsaziņas līdzekļos, cik kur kāds augs iet, domā, nē, nu mums ir okei, okay, ir okei okay, uz tā fona. Ko saņem ārsts, teiksim, mūsu darbinieks var saņemt vidēju ārsta algu, es domāju, ka tas nav slikti.
Zemnieks Uldis seko līdzi arī norisēm valstī un vērtē, ka pietrūks saimnieka skatījumu un atbildības.
Pa nožēlu man jāsacina, jebkura iestāde, kur ir priekšā vārds valsts vai pašvaldība, lai kaut ko realizētu, izdarītu, vai tu esi iedevis iesniegumu, tev atbild precīzi pēc mēneša pēdējā dienā, un neviens jau neliedz uzsist, ka pēc dažām dienām tu atbildi. Nu, diemžēl jāatzīst, iet gausi visi tie pasākumi. Mūsu saimniecība daļēji glābi tas, ka mēs esam noskrējuši to maratonu, tā lietu kārtošanu izdarīt. Ja tas bija jādara, ko mēs izdarījām, tad būtu jādara tagad, tad būtu ļoti sarežģīti. Jo labu gribēdami ir likvidējuši vietējās pašvaldības, viss centralizēts novados, un tas nekas nav labs. Tāpēc, ka viss tas ir attālinājies no cilvēka, nav vairs kontakta, kāpēc lauki iztukšojas. Katrs mazais piliens, un tas ir viens no, jo es jau piedzīvoju tos laikus, kad tantiņas aiziet uz pagasta māju vietējo, paprasa malciņu vai vienkārši parunājās. Tagad viss ir likvidēts, bet gribētos, kad kāds no novodu vadības ar atbrauc un redz uz vietām, mēs pārunājām tās lietas, cik ir darbinieku, ko mēs daram, kas ar ceļiem, ko mēs varam sadarboties, jo šī sadarbība, kad vēl bija vietējais pagasts, daudzas lietas mēs zemnieki darījām, pretim nākot ar savu tehniku, visu, ko mēs varējam. Arī tagad mēs daudz ko varam izdarīt, tikai jābūt tai komunikācijai. Tas nav pareizi, ka mēs tik dārgas skolas visi ieguldītas likvidē. Tā būtu tikai nauda, bet tā nav nauda. Tā ir Latvijas nākotne, mūsu demografiskā situācija. Un kā skaties, kā ne, ziņās, tas Jelgavas novads šobrīd ir izšķeptēts naudas no. Tie vieni teiks, ka to iepriekš izdarījuši, bet viņiem vajadzētu šobrīd visiem solidāri nekandidēt vairāk. Tur katrs ir piedalījies vai nu noklusējis, vai citādīgi, teiksim, kaut ko nedarījis. novada izšķirtē, bet atbildība jau nevienam nav. Ar to mēs atšķirējamies zemnieku saimniecībā. Vienalga, kas mums var notikt, vainīgais ir tikai viens, tas ir īpašnieks. Viņam ir jānes atbildība. Arī lēmums mums ir jāpieņem tūlīt un tagad. Mēs nevaram dibināt komisijas. Tādu valdīšanu vajadzētu arī valstī, lai kāds uzņemās atbildību un lēmums pieņem ātri.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinot ciemoties pie Ulda un Zanes Vangaļiem, Jelgavas novada Sasavas pagasta zemnieku saimniecībā Sniedzes. Arī Zane izaugusi Sasavā un kopā ar Uldi izaudzinājuši meitu Alitu.
Man jāatzīstās tajos grēkos, izaugs bērni nemanīsiet, un man ir tieši tas arī noticis. Es ar to savu to skriešanu, viss tas, kas te ir radīts. Zane izvadāja skolas, visas bērnu dārzes, un tad tagad, kad bērns jau ir izaudzis, beidzis jau ģimnāzi, tad tagad, tu saprati, tas ir pēdējais vilciens, pēdējais vagons, tad kaut kur kopā aizbraucam, tad tu izjūti, bet tas laiks tik ātri pagāja. Un
mēs ļoti lepojamies ar Alitu, jā. Nu, Ulds jau arī īstenībā, jau tā meita viņam ir ļoti svarīga un ļoti mīļa. Parasti jau saka, gribam dēlus, bet mīl tās meitas, nu tā, ka līdz bezgalībai. Un arī par to, ka viņš tā kā maz laika veltīs. Kad bija tagad LT 18 gadu jubileju, un es veicu tādas ar bildēm, nu tādu video, Ulds teica, es esmu diezgan daudz bijis, jo vienmēr parasti es viņas bildē. Ar velosipēdu iemācījis braukt, bija nopirst tāda mašīnīte, tāds džipiņš, un mīļākais laiks, pulšanas laiks, un tad bija tā, es vairāk esmu tā kā mājās, un viņi brauc ar auto un ir uz lauka. Un es beigās jau svētu, saku, nu brauciet mājās, pietiek. Alta brauc visam balda pa graudiem nocīvosies. Tā kā, nu, ir jau bijušas kopīgie brīži un nu, vairāk.
Tagad Rīgā dzīvo, students ir, un tad jau...
Ko tas studēt?
Tieslietas.
Un kur tad jūs tā ar to meitu kopā ceļojat?
Baigi daudz jau mums nesanāk, bet numur viens ir, kur es arī kā vecs ēzelītis nepilnos 40 gados uzkāpu uz kalnu slēpēm. Priekš vidējā latviešu es apguvis diezgan labi, kur mēs vienreiz gadā dodamies.
Jā. Nu, graudi, nokulti.
Jā, tas ir februārī. Parasti, kad bērniem ir brīvlaiks, šogad mēs bijām uz Itāliju aizbraukšu. Bija labi, nu kā ķeizars staigā, tikai viss gids iet ar telefonu rokā un viss notiek.
Uldi, un tas iepriekšējais sunītis, tad arī mednieks esat.
Jā.
Bet Zembalē, kur jūs te medījat? Nav jau te to mežu nemaz tādu.
Te bišķi kaut ko medījies, brauc uz Kurzem medīt. Tā kā es esmu tas mednieks, kas ir izgājis tam visu savu dzīvi cauri, nevis tagad modas pēc ir iestājies medniekos, kas zina to mežu, kā es teicu, agrāk mežā mani ar izplete nolaida naktī, es pieeju pie koka, es zināšu, kur es atrodos. Protams, tagad esmu aktīvs, bet ne tik, bet medības ir tas, kas patīk.
Zane, un kādas jums ir kaut kādas, nezinu, sievišķīgas kādas nodarbības?
Nu, mēs ar meitu esam ļoti liels teātri un koncertu apmeklētājs. Citreiz sanāk pat vairākas reizes nedēļā. Ir te vietējais Igo Ceplis. Un tad tur vasarā ir katru nedēļu ceturtdienās. Un bija koncerti, tad mēs arī braucām. Bet šobrīd, jā, Rīga vairāk un jaunais Rīgas teātris un Daila un nacionālais.
Kaut kā nav jau Rīga tālu, vai ne?
Nu nav.
Es jau nebraucu to ziemā pa ledainu ceļu, pa tumsu uz Rīgas teātri. Es nebraucu. Ne. Tad saprotat, kā tā atkarība ir. Jā.
Sākumā tas man patikās ļoti, un tad meita ir, jā, nu jau ir meita, man liekas.
Vaicāju, kā saimnieki sagaida Ziemassvētkus.
Mums ir tradīcija ar meitu, mēs katru gadu ejam uz meža meklēt, tā mums ir tradīcija. Katru gadu mums tas pasākums liekas, te viņi nav to egļu vairāk, bet kaut ko jau atrod.
Mēs svinam ģimenes lokā, atnāk mana mamma ar tēti. Kādreiz mēs pie viņiem svinējām, bet ir vecums un veselības, un tad pārgāja mūsu mājā. Mana vecāki, prālis, cirreiz ūderādi kāds atbrauc, un tad mēs pēdam pusdienas. Parasti ir mammas pīrāgi, viņas štovētie kāposti. Tad man ir zivs vai dabūjis no draudzenes, esmu ļoti labu recepti, ir sīpuls sitenis, kartupeļi, nu tāds latviskais zirņi, protams, un tad kāds saldēs, kāds plācmaizītis jau tāpat ir, bet nu tad kaut ko tādu zirēs, kādu panna kotu vai kaut ko uzmēst.
Nu kādā jūs ar tām dāvanām tagad jau arī dažādi?
Jā, kādreiz mums bija tā, ka no paša rīta bija mums strietā dāvanu vēršana vaļā un skatīšanās, nu tad bija liela prieka, kad bija mazāka. Bet nu tagad mēs ar dāvanām vairs nē, jo visi ir pietiekoši lieli. Bet tad mums ir kopīgs pasākums. Alīte par sagatavo kaut kādu par gadu notikumiem, par dažādām visādām interesēm. Ir tāds kā HUT, tāda aplikācija, kad televizorā ir jautājums, četras atbildes, un tad katrs savā telefonā var spēlēt.
Cik moderni.
Ļoti vai, moderni.
Bet,
jā, bet Uldim ar Alitu viņiem ļoti patīk šīs spēles spēlēt. Un pat ir mani vecāki tiek iesaistīti, viņiem ir dotas planšetes, lai lielāki un visi spēlē.
Bet tie jautājumi, kā Alita tur saliek, tad nu, man viņi diezgan labi pasturi, noteikti daudz pa sportu, pa notikumu. Kaut kādiem,
tas tieši, teik... bet tu aizvadīji to gadu, ja?
Jā.
Tas ir bijis.
Jā. Tā kā es jau to sportu skatos, jo Alita arī ir ļoti liels fans viņa visiem biatlonistiem. Nu, visu zinu, ka biatlons tam mēs skatāmies kopā. Vēl viņai ir
karaliskā ģimene. Patiek interesē. Nu, to mēs ar Ulu tā mazāk zinām, bet tad arī ir kāds jautājums, un tad mēs kaut ko jaunu
jau atvēlēsim. Lies karaliskā ģimene.
Arī. Ne tikai Anglijas, ir pārējie arī. Jā, viņai patīk arī Ziemassvētkos, viņa sūta apsveikums, un tad pēc tam nāk atpakaļ no karaliskajām ģimenēm. Jā, tur ir īstās kartiņas ar īstajām markām un caur Latvijas pastu.
Nu, tā kā jūs esat sējēju laureāts, gada lauku saimniecība. Kā citiem jāstrādā, lai arī pie šāda titula tiktu?
Jā. To noteikti ir daudz pelnījuši, bet ir tāds teiciens, ko stāstīja man Anda Latrabas grāmatveda, saku, nekad loterijā neesi vinnējis. Viņa saka, tu biļetīti nopirknē, nu varbūt biļeti nopirkt. Tas pats ir ar to sējēju. Noteikti ir līdzīgs tās saimniecības. Nu, šoreiz esam mēs, bet arī, ko gribēju teikt, tas uznie atbildību par to visu. Tagad tu saproti, ka tu zemāk tu arī baigi nevari palaisties. Nu, es tagad nedarīšu, man jau viss ir. Nu, tev
jā,
ir
tu
tagad...
tā latiņa.
Jā, pa to, teiks, tas tā kā sportā. To medaļu vinnēja, bet nu, pamēģina otrreiz viņu vinnēt. Un mēs nedaram neko ķeksīšu pēc. Mums ir, ja tā ir jābūt, tad tā ir jābūt. Tas nav viegli, bet gandrīz ir liels no tā.
Lūdzu arī teica, jāapsakās arī darbiniekiem, jo, protams, pats galvenais mums ir Uldis, bet viss apkārt, lai tas viss notiktu, jā, ir darbinieki
viss. Jo pēc tam, kad to balvu saņēmām, sapulcinājām darbiniekus, pateikt paldies par to visu. Tas, ko mēs darām, redziet, tas nav tikai mūsu ģimenes vai mana iegriba, kā tam jābūt. Redziet, ka tas arī novērtās, tas bija ļoti svarīgi. Tā kā es... Nekautrēšos, es esmu lepnis, tā ir ieguldīts darbs. Par to es arī lepojos. Ir vajadzīgs cilvēkiem stimuls, tā kā mums katram ikdienā vai kādam pateikt paldies par kaut ko labu izdarītu. Tāpat arī tas novērtējums ir vajadzīgs.
Uz šo iec ir ļoti daudz gadi. Protams, es pats tagad atskatos uz to visu brīnos, kā es to dabūju gatavu, teikšu.
Ar darbu?
Ar pacietību drīzāk. Vistrakākais ir tā pacietība gaida. Tu saproti, ka tu gribi, bet tu nevari. Tas pacietīgi gājas uz to, kad es varēšu realizēt. Tu redzi to mērķi, bet tu netērē naudu vai laiku pa vidu kaut kam, kas būs pagaidu. Jo kas pagaidu, tur arī paliks. Un tagad ir tas gandarījums pēc daudziem gadiem, kas ir izdarīts. Katrs cilvēks, ko ir radījis, vienalga, ko viņš ir radījis, vai karoti, vai velosipēdi, jā, viņam ir gandarījums par to, ko viņš ir radījis.
Vēl tad kādi vēlējumi, ko jūs vēlat paši sev un citiem?
Agrāk teicu, visu mēs izdarīsim, visām grūtībām tiksim pāri, lai tik būtu mums mierīgas debesis. Tas ir pirmām kārtām, otrām kārtām, nu, arī tā kā pats es uz to saskāries un veselību visiem. Tas ir, nu, pats galvenais. Ja zinām vecumu, to vairāk novērtē.
Nu, es piekrītu, jā, par mieru un par veselību. Pārējo izdarīsti.
Tikāmies ar konkursa sējējas laureātu nominācijā Gada lauku saimniecība zemnieku Uldi Vangali no Jelgavas novada Sasavas pagasta, kurš Zemgalē 1500 hektāros audzēja graudus, rapsi un pupas un 28 gadu laikā izveidojas modernu graudkopības saimniecību. Redījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.